Dini għal-poddat numru 582 fil-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Fil-poddat tal-lum se nisimma minnant Berkuni, Jim Hickey u Stereotipi. U biex nibdaw l-lum, din minnant Gabby Bonnell.
I hear the church bells ringing, a familiar sound, bringing back the memories when I was just a child. Like a cub in a litter, lioness to her pride, safe in the warmth of her mother, this land that keeps her alive. Leaving my homeland when I was so young, wondering where I belong, calling me back to the place that I long. Now that the church bells have rung, church bells have rung. Walking the passage yata, a gathering of friends, feasting on Nana's good cooking, dressed in our Sunday best. Now those dear have passed on, but still she whispers to me, my mother, a white land of beauty, come home and set the past free. Leaving my homeland when I was so young, wondering where that I long. Now that the church bells have rung, the church bells have
Kanzunetta Church Bells ta' Gabby Bonello minn Sydney fl-Australia. Tlaqana l-poddatora f-sensila ta' mużika motiħor fl-mkien miħaj Tony Sand din is-silta hija mħuda mill-lipi ta' Hank Coming Home. U dettalji pal dejjem sibuhom permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysand.com fejn issibu wkoll il-poddati l-oħra kollha li għandna f'din is-sensiela hemm 581 issa qabel din tal-lum la din hija l-582 waħda. Illum huwa pjaċir kbira li anka illi nwaslilkom silta ġdida oħra, insomma ma kollha silti ġodda dawn li għandna llum, imma minn album illi oriġinarjament kellu joħroġ propju f'dawn il-ġranet anka waqt xogħol li kienu jattendi għalija il-pubbliku f'post partikolari, imma min flok minħabba ċirkustanzi attwali li qed ngħixu l-kol kemm aħna issa fir-rebbieħ tal-2020, il-grupp Brikkuni nidew l-album tagħhom il-ħajja l-mewtu n-nisa online permezz tal-Bandcamp tal-anqas Mekka, smajtu jiena l-ewwel darba meta ħareġ fis 17 ta' Marzu illi għadda, u issa tasal ukoll silta minnu format ta' video miġbut il-Korea. Kolli ngħid li xi ħaġa straordinarja tas-Sewdi, però il-kanzunetta hija wkoll minn nfisha interessanti wkoll, isimgħuha u ddeċidu għalikom infushom. Din hija Fom ir-Rieħ mingħand il-Brikkuni. Omri minant il-brikuni mill-album ġdid tagħhom li jismu il-ħajja, il-mewt u n-nisa. U aktar kmini semmejt il-kom ukoll b'dik il-website tonysan.com minna dik hemm mod kif tagħmlu kuntat miegħi, mod partikolari jena nħu biex nisma minantkom segwaċi u semmija ta' din is-sensiela ta' poddati mod partikolari meta tiġbdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa oħra li nkun nista' anka ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati. Għaldejjem issibuni anka permezz tal-Facebook, Twitter, l-Instagram, l-YouTube, somma faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miegħi u il-moti preferiti tiegħi però jibqa' dejjem dak ta' tonysant.com. Jim Hickey huwa kantant Malti, huwa mużiċist Malti, ma għandu anka b'dixxendenza u parentela Amerikana f'dan l-aħħar snin. Il-naftit ma nisimgħu minn għandu għax issa ilu għal dawn l-aħħar ħames snin jew ftit aktar ġewwa Berlin fil-Ġermanja. U jitfaċċa jerġa' Jim Hickey issa b'silta ġdida illi jisimha Love and Rewind.
If I'm waiting for you, would you keep it together, wouldn't you? And you can't understand what'll keep you from falling anyway. What'll you do when the waves crash around you? Ready or not, alone after all. You've gone too far to forget now. You've gone too far to forget now.
Love and Rewind amek mela minant Jim Hickey. U għabel naddu għal-ħarsilta, b'tajb ukoll illi nfakru fir-rabta li għandna mal-M3P, il-Malta Music Memory Project fu m3p.com.mt minant il-Malta Media Memory Preservation. E fil-verità dan huwa fejn u kif inżommu il-memorji u d-dettalji ta' dak li għaddej aktar milli permezz ta' tonysant.com u nalla tkun din l-M3P biex tanqas jien niftakar ċertu affarijiet li kienu għaddejjin palissa. Waqt li qegħdin joħorġu anke dawn il-poddati issa fir-rebbiegħa, anke għax forsi l-moħħ qiegħed jaħdem xi ftit differenti, qiegħed anke nixbor memorji anke minn snin imgħoddija sew dwar il-mixja tiegħi ħalli ngħidu hekk matul is-snin qiegħed fit mal-mużika u l-mużika f'ħajti. Imma insomma, naddu għal l-aħħar silta apparti m3p.com.mt minant il-grupp Stereotipi. Ġdida tagħhom jisimha Urini.
Idlam li sewwet is-sema. L-għoliet joffrulek jittela. Il-gwerra li tibkej kull telfa. Korax ta' mostru li nħeba. Jekk insera patidi Ashil hai awis asir abshman kunshtiyek Uri Id-dawl it-tibteb tax-xemax Ifakrek fi-żmien li dati intesa Tbissima li tellek sal-ġenna Jillejlek sinibqam nistenna
Silta Urini minant l-Stereotipi għana ġena f'tmim tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sant. Sakemm nerġgħu ta' darbohra imma fadalli xejn li f'bħal din fakarkom l-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' tonysant.com. U rossib ta' konfuskom u minn qalbi nawguralkom is-saħħa.